non é facer postureo político, é dicir, no caso dos refuxados, consiste en que é necesario que haxa dotación económica, nos vamos a facer esa dotación económica, evidentemente estimativa, se fora necesario máis aportación económica, porque así se acorda, digamos, no fondo galego, evidentemente, pois, estaríamos dispostos a incrementar esa cuantía. Neste momento, poñemos esa, xa vos digo, en función de que duplicar a existente. E, no caso dos proxectos internacionais, pois, eso, pois, se ven unha familia, se ven non sei que, evidentemente, pois, sería unha partida xa de disposición do Concello e habería, digamos, dotación económica para facer frente.